สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Good Morning Master A Therapist Shares 5 Heroic Stories of Emotional Recovery ของ Catherine Gildiner เป็นงานสารคดีเชิงบันทึกความทรงจำจากห้องบำบัดเขียนโดยนักจิตบำบัดที่เล่ากรณีของอดีตผู้ป่วย5คนซึ่งเธอมองว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญทางอารมณ์อย่างยิ่งหนังสือไม่ได้เสนอคู่มือรักษาตนเองแบบเป็นขั้นตอนแต่ใช้เรื่องเล่าจากกระบวนการบำบัดระยะยาวเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาการที่ดูเหมือนเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามักมีรากอยู่ในประสบการณ์วัยเด็กที่ถูกกดทับไว้ประเด็นหลักของหนังสือคือบาดแผลทางใจจากการถูกละเลยการทอดทิ้งความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดสามารถหล่อหลอมพฤติกรรมผู้ใหญ่ได้อย่างลึกซึ้งจุดมุ่งหมายของงานนี้คือเปิดให้ผู้อ่านเห็นความซับซ้อนของการฟื้นตัวความสัมพันธ์ระหว่างนักบำบัดกับผู้ป่วยและความอดทนของมนุษย์ที่ค่อยๆสร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญหาที่ผู้ป่วยนำมามักเป็นเพียงชั้นนอกของบาดแผลที่ลึกกว่าโครงสร้างสำคัญของ Good Morning Monster คือการเริ่มจากปัญหาที่ดูจำกัดและเป็นรูปธรรมแล้วค่อยๆเปิดเผยว่าปัญหานั้นเชื่อมกับประสบการณ์ที่ยาวนานและเจ็บปวดกว่าเดิมมากผู้ป่วยบางคนมาพร้อมอาการทางเพศความสัมพันธ์ที่ติดขัดความหมกมุ่นกับงานหรือความรู้สึกผิดปกติที่อธิบายไม่ได้แต่เมื่อการบำบัดดำเนินไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองเป็นอาการโดดเดี่ยวหากเป็นผลลัพธ์ของการเอาตัวรอดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในอดีตหนังสือจึงทำให้เห็นว่าจิตใจมักสร้างกลไกป้องกันตนเองก่อนที่จะมีภาษาสำหรับอธิบายความเจ็บปวดพฤติกรรมที่ดูไม่สมเหตุสมผลในวัยผู้ใหญ่อาจเคยเป็นวิธีเดียวที่เด็กคนนึงใช้เพื่ออยู่รอดความสำคัญของมุมมองนี้คือมันเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนคนนี้จึงเป็นแบบนี้ไปสู่อะไรเกิดขึ้นกับเขาและเขาเรียนรู้ที่จะรอดมาได้อย่างไรนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าบันทึกคดีบำบัดทั่วไปเพราะมันเน้นความต่อเนื่องระหว่างประสบการณ์ในอดีตกับรูปแบบชีวิตในปัจจุบันประเด็น2ความสัมพันธ์ในห้องบำบัดเป็นเครื่องมือรักษาไม่ใช่แค่ฉากหลังของเรื่องเล่าหนังสือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง Catherine Gildiner กับผู้ป่วยในฐานะพื้นที่ที่ทำให้การฟื้นตัวเป็นไปได้การบำบัดในเรื่องไม่ได้ถูกเสนอเหมือนการวิเคราะห์จากระยะไกลแต่เป็นการพบกันของมนุษย์2คนที่ต้องสร้างความไว้วางใจอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปผู้ป่วยจำนวนมากเคยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่ไม่น่าเชื่อถือความรักมาพร้อมการควบคุมหรือความต้องการพื้นฐานถูกละเลยดังนั้นก่อนจะพูดถึงความทรงจำที่รุนแรงที่สุดได้พวกเขาต้องมีประสบการณ์ใหม่ว่ามีใครบางคนรับฟังโดยไม่ทำร้ายไม่เยาะเย้ยและไม่ทอดทิ้งจุดนี้ทำให้หนังสืออธิบายพลังของจิตบำบัดในเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงในเชิงทฤษฎีนักบำบัดไม่ได้เป็นผู้รู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นแต่ต้องสังเกตปรับวิธีถามยอมรับข้อจำกัดและเรียนรู้จากแต่ละกรณีการรักษาจึงเกิดจากทั้งความทางวิชาชีพและความสม่ำเสมอทางมนุษย์หนังสือยังทำให้เห็นว่าความไว้วางใจไม่ใช่บรรยากาศที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ป่วยกล้าเผชิญความจริงที่เคยอันตรายเกินกว่าจะรับรู้เด่น 3. ผู้ป่วยถูกนำเสนอในฐานะผู้รอดชีวิตที่มีความสามารถไม่ใช่เพียงเหยื่อของอดีตหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการเลือกใช้กรอบความคิดเรื่องวีรกรรมทางอารมณ์ Gildiner ไม่ได้ลดทอนผู้ป่วยให้เป็นเพียงภาพของความเสียหายแม้เรื่องราวของพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับการถูกทอดทิ้งการละเลยการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดอย่างหนักเธอสนใจว่าคนเหล่านี้พัฒนาความสามารถในการอยู่รอดอย่างไรและในเวลาต่อมาพวกเขากล้าพอที่จะตรวจสอบกลไกเหล่านั้นอย่างไรความกล้าหาญในหนังสือจึงไม่ใช่ความเข้มแข็งแบบไม่เจ็บปวดแต่คือการยอมมองสิ่งที่เคยถูกฝังไว้และยอมเปลี่ยนรูปแบบชีวิตที่เคยช่วยให้รอดแต่เริ่มทำร้ายตนเองในปัจจุบันกรอบนี้สำคัญเพราะช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้บาดแผลกลายเป็นตัวตนทั้งหมดของบุคคลผู้ป่วยยังมีอารมณ์ขันความทะเยอทะยานความสัมพันธ์ความสามารถในการทำงานและความต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือจึงเสนอภาพของการฟื้นตัวที่ไม่โรแมนติกเกินไปเพราะไม่ได้บอกว่าความเจ็บปวดหายไปง่ายๆแสดงว่าการได้เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งสามารถเปลี่ยนเพลี่ยนความสัมพันธ์กับอดีตและลดอำนาจของมันเหนือปัจจุบันได้ประเด็น4หนังสือผสานเรื่องเล่าแบบวรรณกรรมกับบทเรียนด้านจิตวิทยาอย่างเข้าถึงง่าย Good Morning Monster อ่านได้คล้ายงานเล่าเรื่องมากกว่าตำราจิตวิทยาแต่แกนของหนังสือยังคงเป็นการสำรวจกลไกทางใจอย่างจริงจัง Gildiner ใช้โครงสร้างแบบค่อยๆเปิดเผยปริศนาทำให้ผู้อ่านติดตามว่าอาการปัจจุบันของผู้ป่วยเชื่อมกับอดีตอย่างไรวิธีนี้ช่วยให้แนวคิดเรื่องบาดแผลฝังลึกความทรงจำที่ถูกหลีกเลี่ยงความละอายและการป้องกันตนเองไม่กลายเป็นศัพท์เฉพาะที่ห่างไกล ผู้อ่านเห็นแนวคิดเหล่านี้ผ่านพฤติกรรมคำตอบการหลบเลี่ยงและช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองได้ความเป็นวรรณกรรมของหนังสือยังทำให้ห้องบำบัดไม่ถูกมองเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือเป็นทางการเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ที่มีความเงียบความตึงเครียดความเข้าใจผิดและบางครั้งมีอารมณ์ขันอย่างไรก็ตามความเข้าถึงง่ายนี้มีข้อควรตระหนักหนังสือเป็นบันทึกประสบการณ์เชิงเล่าเรื่องไม่ใช่งานวิจัยเปรียบเทียบวิธีการรักษาคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจประสบการณ์มนุษย์และกระบวนการบำบัดจากภายในมากกว่าการให้สูตรสำเร็จหรือหลักฐานเชิงทดลองประเด็นสุดท้ายความเจ็บปวดในวัยเด็กถูกวางไว้ในบริบทครอบครัววัฒนธรรมและอำนาจแม้หนังสือจะเล่าผ่านกรณีของบุคคลแต่มันไม่ได้จำกัดบาดแผลไว้ในระดับจิตใจส่วนตัวเท่านั้นหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีอำนาจไม่สมดุลผู้ใหญ่ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้เด็กต้องแบกรับภาระเกินวัยการวิเคราะห์ของยิลดีเนอร์จึงชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ทางใจไม่ได้เกิดในสุญญากาศถูกสร้างและคงอยู่ผ่านความสัมพันธ์บทบาททางเพศความคาดหวังทางครอบครัวความเงียบและบางครั้งผ่านแรงกดดันทางวัฒนธรรมในบางกรณีหนังสือยังให้พื้นที่กับวิธีเยียวยาที่ไม่ใช่กรอบตะวันตกเพียงอย่างเดียวทำให้เห็นว่าการฟื้นตัวอาจต้องเคารพทั้งประวัติส่วนบุคคลและบริบทชุมชนของผู้ป่วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่กว้างกว่าเรื่องการรักษาอาการมันถามว่าอะไรทำให้คนคนหนึ่งไม่เคยได้รับการปกป้องและสังคมหรือครอบครัวมีส่วนทำให้ความเจ็บปวดถูกปิดบังอย่างไรการมองเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่ใช่แค่การคิดบวกหรือปรับนิสัยแต่เป็นการทบทวนโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เคยทำให้คนคนหนึ่งสูญเสียเสียงของตนเองโดยสรุป Good Morning Monster เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตบำบัดบาดแผลทางใจและเรื่องเล่าของการฟื้นตัวที่ไม่ลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์ผู้ที่อยู่ในเส้นทางบำบัดของตนเองอาจได้ประโยชน์จากการเห็นว่าอาการที่น่ารำคาญหรือน่าละอายอาจมีเหตุผลทางประวัติชีวิตที่ต้องเข้าใจอย่างอดทนนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิตหรือผู้ทำงานใกล้ชิดกับผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงอาจได้เห็นตัวอย่างของการฟังการสร้างความไว้วางใจและการปรับวิธีทำงานให้เข้ากับบุคคลสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้ความรู้ทางจิตวิทยาโดยไม่ใช้ภาษายากและเปิดพื้นที่ให้เข้าใจผู้คนที่มีพฤติกรรมซับซ้อนด้วยความละเอียดมากขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจิตบำบัดร่วมสมัยคือการผสมระหว่างความเป็นบันทึกของนักบำบัดเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมการให้เกียรติผู้ป่วยในฐานะผู้รอดชีวิตที่ทำงานหนักเพื่อฟื้นคืนชีวิตของตนเองหนังสือไม่ได้ขายคำตอบรวดเร็วแต่แสดงให้เห็นกระบวนการยาวนานที่ความจริงความสัมพันธ์และความกล้าหาญทางอารมณ์ค่อยๆเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นความเข้าใจตนเองคุณต้องการสนับสนุนแคทเธอรีนกิลดีเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่